14 -րդ. Բժիշկը դեռ չէր վերկացել։ Սառան ասաց, որ ուշ է պարկել և չի հրամայել արթնացնել, բայց շուտով վեր կկենա։ Սառան մաքրում էր լամպերի ապակիները և թվում էր, թե Սաստիկ զբաղված է դրանով։ Սառայի այդ ուշադրությունը ապակիներին և անտարբերությունը դեպի այն, ինչ կատարվում էր Լևինի մեջ, սկզբում զարմացրեց նրան, բայց անմիջապես մտախոհելուց հետո նա հասկացավ, որ ոչ ոք չգիտե և պարտավոր չէ իմանալ իր զգացումները, ուստի ավելի ևս հարկավոր է գործել հանգիստ, մտածված ու վճռականորեն, որպեսզի կարելի լինի խորտակել անտարբերության այդ պատը և հասնել իր նպատակին։ Չշտապել ու ոչինչ աչքաթող չանել, ասում էր ինքն իրեն Լևինը, զգալով իր մեջ ավելի ու ավելի լեռնացումը, ֆիզիկական ուժերի և ուշադրության։ Հանդեպ այն ամենի, ինչ պետք է նա աներ առաջիկայում։ Իմանալով, որ բժիշկը դեռ չի վերկացել, Լևինն իրեն պատկերացող զանազան ծրագրերից կանգ առավ հետևյալի վրա։ Կուզմային տոմսով ուղարկել ուրիշ բժշկի մոտ։ Ինքը գնա դեղատուն Ափիոնի, և երբ վերադառնա ու բժիշկը դեռ վերկացած չլինի, այդ դեպքում կաշառելով ծառային կամ բռնությամբ, եթե նա չհամաձայնի, արթնացնել բժշկին, ինչ էլ լինի։ Դեղատանը, նիհար դեղագործը, հենց նույն անտարբերությամբ, որով ծառան մաքրում էր ապակիները, կնքում էր դրոշմը թղթով դեղափոշիները այդտեղ սպասող կառապանի համար, և հրաժարվեց Ափիոն բաց թողնել։ Աշխատելով շտապել ու չտականալ, տալով բժշկի ու մանկաբարձուհու ազգանունները և բացատրելով, թե ինչի համար է Ափիոնը, Լևինը սկսեց համոզել նրան։ Դեղագործը, գերմաներեն խորհուրդ հարցնելով արդյոք բաց թողնել և միջնորմի ետևից ստանալով համաձայնություն, հանեց սրվակը, ձագարը, դանդաղորեն մեծ ամանից լցրեց փոքրի մեջ, կպցրեց պիտակը, կնքեց, չնայած Լևինի խնդրին չանել այդ, և դեռ ուզում էր փաթաթել։ Այդ բանին Լևինն արդեն չկարողացավ դիմանալ, խլեց նրա ձեռքից սրվակը և վազեց դեպի ապակիա մեծ դուռը։ Բժիշկը դեռ չէր վերկացել, և ծառան, որ այժմ զբաղված էր գորգը փռելով, հրաժարվեց արթնացնել։ Առանց շտապելու Լևինը հանեց 10 ռուբլիանոց մի թղթադրամ և դանդաղ արտասանելով բառերը, բայց ժամանակ չկորցնելով, տվեց նրան թղթադրամը ու բացատրեց, որ Պյոտր Դմիտրիչը, ինչպես մեծ ու նշանակալից էր թվում այժմ Լևինին առաջ այնքան աննշան Պյոտր Դմիտրիչը, խոստացել է գնալ օրվա ամեն ժամին, որ նա հավանորեն չի բարկանա, ուստի սպասավորը կարող է այս րոպեիս արթնացնել նրան։ Ծառան համաձայնեց, գնաց վերև ու Լևինին հրավիրեց ընդունարան։ Լևինը լսում էր դռան ետևից, թե ինչպես հազում էր, քայլում, լվացվում և ինչ-որ բան էր ասում բժիշկը։ Անցավ 3 րոպե։ Լևինին թվում էր, թե անցավ ավելի քան 1 ժամ։ Նա այլևս չէր կարող սպասել։ «Պյոտր Դմիտրիչ», աղերսագին ձայնով ասաց նա բաց դռան միջից։ «Իսեր Աստծո, ներեցեք ինձ. Ընդունեցեք ինձ այնպես, ինչպես կակ. Արդեն 2 ժամից ավելի է»։
«Իսկույն, իսկույն», պատասխանեց ձայնը,
և Լևինը զարմանքով լսեց, որ բժիշկ այդ ասում էր ժպտալով։
«Մի ռոպեյով, իսկույն»։
Անցավ էլի 2 ռոպե, մինչ բժիշկը հագնում էր կոշիկները, և էլի 2 ռոպե, մինչ բժիշկը կհագներ զգեստ և կսանրեր գլուխը։
«Պյոտր Դմիտրիչ»,
խղճուկ ձայնով նորից սկսեց Լևինը։ Բայց այդ ժամանակ դուրս եկավ բժիշկը, հագնված ու սանրված։ «Այդ մարդիկ խիղճ չունեն», մտածեց Լևինը։ «Սանրվել այն միջոցին, երբ մենք կործանվում ենք»։
«Բարի լույս»,
ասաց բժիշկը, ձեռքը տալով նրան ու կարծես գրգռելով նրան իր հանգստությամբ։
«Միշտ ապեք, ինչ կասեք»։
Աշխատելով ըստ հնարավորին հանգամանորեն, Լևինը սկսեց պատմել բոլոր անկարևոր մանրամասները կնոջ վիճակի մասին, անդադար ընդհատելով իր պատմությունը, խնդրելով բժշկին, որ նա անմիջապես գնա իր հետ։
«Միշտ ապեք, ըստ երևույթին դուք չգիտեք, որ ես պետք չեմ, բայց խոստացել եմ և իհարկե կգամ, սակայն շտապելու բան չկա, խնդրեմ նստեցեք»։
«Արդյոք չէիք կամենա սուրճ»։
Լևինը նայեց նրան, հայացքով հարցնելով, հոչի ծիծաղում իր վրա, բայց բժշկի մտքով անգամ չէր անցնում ծիծաղել։
«Գիտեմ, գիտեմ», ասաց բժիշկը ժպտալով, «ես ինքս ընտանիքի տեր եմ, բայց մենք ամուսիններս այդ րոպեներին ամենաողորմելի մարդիկ ենք. ես ունեմ մի կին պացիենտ, որի ամուսինը նման դեպքերում միշտ փախչում, պահվում է ձիանոցում»։
«Բայց ինչ եք կարծում, Պյոտր Դմիտրիչ, դուք կարծում եք, որ կարող է վերջանալ բարեհաջող»։
«Բոլոր տվյալները հոգուտ բարեհաջող ելքի են»։
«Ուրեմն դուք հիմա կգաք»,  հարցրեց Լևինը զայրույթով նայելով ծառային, որը սուրճ էր բերում։
«Մի ժամից»։
«Ոչ, ի սեր Աստծո,
ուրեմն թողեք գետ սուրճ խմեմ»։
Բժիշկը սկսեց սուրճ խմել, երկուսն էլ լռեցին։
«Բայց թուրքերին լավ են ջարդում, կարդացիք երեկվա հեռագիրը»,
ասաց բժիշկը ծամելով բուլկին։
«Ոչ, ես չեմ կարող»,
ասաց Լևինը վեր թռչելով։
«Ուրեմն քառորդ ժամից դուք կլինեք»։
«Կես ժամից»։
«Ազնիվ խոսք»։
Երբ Լևինը վերադառնում էր տուն, պատահեց իշխանուհուն, և նրանք միասին մոտեցան ննջարանի դռանը։ Իշխանուհու աչքերում արցունքներ էին երևում, և ձեռքերը դողում էին։ Տեսնելով Լևինին, նա գրկեց նրան ու լաց եղավ։
«Ինչպես է հոգյակս, Լիզավետա Պետրովնա»,
ասաց իշխանուհին, բռնելով իրենց ընդառաջ եկող, մտազբախ ու պայծառ դեմքով Լիզավետա Պետրովնայի ձեռքը։
«Լավ է գնում», պատասխանեց նա։ «Համոզեցեք, թող պարկի, ավելի հեշտ կլինի»։
Այն րոպեից, երբ Լևինը զարթնեց ու հասկացավ, թե բանն ինչ է, պատրաստվեց, որ առանց խորհելու, առանց ոչինչ նախատեսելու, փակելով իր բոլոր մտքերն ու զգացումները, հաստատուն կերպով, չվրթովելով կնոջը, այլ ընդհակառակը, հանգստացնելով նրան և զորավիկ լինելով նրա քաջությանը, տանի այն, ինչ սպասում է իրեն։ Թույլ չտալով իրեն նույնիսկ մտածելու այն մասին, թե ինչ կլինի, ինչով կվերջանա, դատելով հարցուփորձից, թե որքան է տևում այդ սովորաբար, Լևինը երևակայությամբ պատրաստվեց համբերելու և զսպելու իրեն մոտ 5 ժամ, ու դա նրան թվում էր հնարավոր։ Բայց երբ նա վերադարձավ բժշկից ու նորից տեսավ Կիտիի տառապանքները, սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ կրկնել. «Տեր Աստված, ներիր, օգնիր»։ Սկսեց հառաչել և գլուխը բարձրացնել դեպի երկինք, ու վաղ զգաց, որ չի դիմանա. լաց կլինի կամ դուրս կփախչի, այնպես տանջվում էր նա։ Իսկ անցել էր միայն մի ժամ։ Սակայն այդ ժամից հետո անցավ էլի մի ժամ, երկու, երեք ժամ, անցան բոլոր 5 ժամերը, որ դրել էր իր համար որպես համբերության ամենահեռավոր ժամկետ, և դրությունը էլի նույնն էր, ու նա համբերում էր, որովհետև անելու ուրիշ բան չկար, քան համբերել, ամեն րոպե մտածելով, որ հասել է համբերության վերջին սահմանագծին, և որ սիրտը հիմա ուր որ է կպայթի կարեկցությունից։ Բայց անցնում էին էլի րոպեներ, ժամեր, կրկին ժամեր, և ավելի ևս աճում ու լարվում էին նրա տանջանքի և սարսափի զգացումները։ Կյանքի այն բոլոր սովորական պայմանները, առանց որոնց չի կարելի ոչինչ պատկերացնել, այլևս գոյություն չունեին Լևինի համար։ Լևինը կորցրել էր ժամանակի զգացողությունը։ Երբեմն րոպեները, այն րոպեները, երբ Կիտին կանչում էր նրան իր մոտ, և Լևինը բռնում էր նրա քրտնած, մերթ արտասովոր ուժով սեղմող, մերթ իրեն վանող ձեռքը, թվում էին նրան ժամեր, երբեմն ժամերը թվում էին րոպեներ։ Լևինը զարմացավ, երբ Լիզավետա Պետրովնան խնդրեց նրան մոմը վառել շիրմայի ետևում, և նա իմացավ, որ երեկոյան ժամը 5-ն է արդեն. Եթե նրան ասեին, որ այժմ առավոտյան ժամը 10-ն է միայն, նա նույնպես քիչ կզարմանար. Ինչպես նա համարյա չէր իմանում, թե որտեղ է գտնվում ինքն այդ ժամանակ, նույնպես չէր իմանում, թե երբ ինչ է եղել. Լևինը տեսնում էր Կիտիի բորբոքված, մերթ տարակուսող ու տարապող, մերթ ժպտացող ու նրան հանգստացնող դեմքը. Լևինը տեսնում էր և իշխանուհուն, կարմրած, լարված, կախնկած սպիտակ մազերի խոպոպիկներով, աչքերին արցունք, որը նա կուլ էր տալիս երանդով, կծելով շրթունքները. Տեսնում էր և Դոլիին, և բժշկին, որը ծխում էր հաստ պապիրոսներ, և Լիզավետա Պետրովնային, հաստատակամ, վճռական ու հանգստացնող դեմքով. Եվ ծերունի իշխանին, որը քայլում էր դահլիճում խոժոր դեմքով. Բայց նա չգիտեր, ինչպես էին նրանք գալիս գնում, որտեղ էին նրանք. Իշխանուհին մերթ բժշկի հետ էր, ննջարանում, մերթ առանձնասենյակում, որտեղ Երևան եկավ հացի պատրաստի սեղան. Մերթ լինում էր ոչ թե իշխանուհին, այլ Դոլին. Հետո Լևինը հիշում էր, որ իրեն ուղարկեցին մի տեղ. Մի անգամ նրան ուղարկեցին, որ բերի սեղանն ու բազմոցը. Նա ջանասիրությամբ կատարեց այդ, կարծելով, թե դա հարկավոր է Կիտիի համար. Եվ հետո միայն իմացավ, որ իր համար գիշերօթոց էր պատրաստում. Հետո նրան ուղարկեցին բժշկի մոտ, առանձնասենյակ, հարցնելու ինչ-որ բան. Բժիշկը պատասխանեց, ապա խոսեց Դումայում եղած անկարգությունների մասին. Հետո նրան ուղարկեցին ննջարան, իշխանուհու մոտ, բերելու արծաթապատ, ոսկեզոտ շրջադրվագով սրբապատկերը. Եվ նա իշխանուհու պառավ աղախնի հետ, բարձրացավ պահարանի գլուխը, իջեցնելու սրբապատկերը, և ջարդեց կանթեղը, ու իշխանուհու աղախինը հանգստացնում էր նրան կնոջ և կանթեղի արթիվ. Ու նա բերեց սրբապատկերը և դրեց Կիտիի գլխավերևում, խնամքով խրելով այն բարձերի ետևը. Բայց նա չգիտեր, թե որտեղ, երբ և ինչի համար էր այդ բոլորը. Նա չէր հասկանում նույնպես, թե ինչու իշխանուհին բռնում էր իր ձեռքը, և խղճահար նայելով իրեն, խնդրում էր հանգստանալ. Իսկ Դոլին համոզում էր մի բան ուտել, ու դուրս էր տանում սենյակից. Նույնիսկ բժիշկը լուրջ ու կարեկցությամբ էր նայում նրան, ու առաջարկում էր կաթիլներ. Լևինը գիտեր ու զգում էր միայն, թե այն ինչ կատարվում էր, նման էր այն բանին, որ տեղի ունեցավ մի տարի առաջ նահանգական քաղաքի հյուրանոցում, Նիկոլայի եղբոր մահվան անկողմում. Բայց այն վիշտ էր, իսկ սա ուրախություն։ Սակայն և այն վիշտը, և այս ուրախությունը հավասարապես դուրս էին կյանքի բոլոր սովորական պայմաններից։ Նրանք սովորական այս կյանքի մեջ կարծես այն անցքերն էին, որոնց միջից երևում էր ինչ-որ գերագույն բան, և հավասարապես ծանր, տանջալի ձևով էր մոտենում այն, ինչ պետք է կատարվեր, և հավասարապես անհասանելիորեն, մտազննելով այդ գերագույն բանը, բարձրանում էր հոգին այնպիսի բարձրության վրա, որը նա, հոգին, առաջ երբեք չէր էլ հասկացել, և ուր բանականությունն արդեն չէր հասնում նրան։ Տեր Աստված, ներիր և օգնիր, կրկնում էր նա անդադար, չնայած այդքան տևական ու կատարյալ թվացող օտարացմանը, զգալով, որ ինքը դիմում է Աստծուն, ճիշտ այնպես վստահ ու պարզորեն, ինչպես մանկության և առաջին երիտասարդության տարիներին։ Այդ ամբողջ ժամանակ նա ուներ երկու իրարից բաժան տրամադրություն, Կիտիի ներկայությունից դուրս, բժշկի հետ, որ մեկը մյուսի ետևից ծխում էր հաստ գլանակներ ու հանգցնում էր դրանք լեցուն մոխրամանի եզրին, Դոլիի և իշխանի հետ, որտեղ խոսում էին ճաշի, քաղաքականության, Մարիա Պետրովնայի հիվանդության մասին, և որտեղ Լևինը հանկարծ մի րոպե բոլորովին մոռանում էր այն, ինչ տեղի ուներ, ու զգում էր իրեն ասես արթնացած, և ուրիշ տրամադրություն Կիտիի ներկայությամբ, նրա սնարի մոտ, որտեղ սիրտն ուզում էր պայթել կարեկցությունից, ու չէր պայթում, և նա անդադար աղոթում էր Աստծուն։ Ու ամեն անգամ, երբ մոռացության րոպեից նրան հանում էր ննջարանից լսվող ճիչը, նա ընկնում էր հենց այն տարօրինակ մոլորության մեջ, որն առաջին րոպեին համակեց նրան։ Ամեն անգամ, լսելով ճիչը, նա վեր էր թռչում, վազում էր արդարանալու, բայց ճանապարհին հիշում էր, որ ինքը մեղավոր չէ, և ուզում էր պաշտպանել, օգնել։ Սակայն նայելով Կիտիին, նա նորից տեսնում էր, որ օգնել չի կարելի, սարսափում էր և ասում. «Տեր Աստված, ներիր և օգնիր»։ Ու որքան շատ ժամանակ էր անցնում, այնքան ավելի ուժեղ էին դառնում այդ երկու տրամադրությունները։ Այնքան ավելի հանգստանում էր նա Կիտիի ներկայությունից դուրս, բոլորովին մոռանալով նրան, և այնքան ավելի տանջալից էին դառնում թե Կիտիի տառապանքները ինքնին, թե անճարակության զգացումը նրանց առաջ։ Նա վեր էր թռչում, ցանկանում էր փախչել որևէ տեղ, և վազում էր դեպի Կիտին։ Երբեմն, երբ նորից ու նորից Կիտին կանչում էր նրան, նա մեղադրում էր կնոջը, բայց տեսնելով նրա հնազանդ, ժպտուն դեմքը, և լսելով «Ես քեզ տանջեցի» խոսքերը, Լևինը մեղադրում էր Աստծուն, սակայն հիշելով Աստծո մասին, անմիջապես խնդրում էր ներել ու ողորմալ։